Хадве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от среща на Парламентарната комисия по културата и медиите с медийните регулатори на България и Македония, която се проведе на 15 септември.
Не знам от що беше причина, мислам, в каква връзка може да се доведе агенцията във връзка с политическата криза, но едностранно подпиша договор и го сменя законът в парламентот и казните ги смалия за 50% сите. Но сепак, значи сега е най-големата казна 50 000 евра, а най-малата казна доаѓа околу 1500 евра. Со тоа што првиот прекршок е секогаш опомена, освен за най-големата казна, која што е 50 000 евра, таа се однесува за несоздавање на домашна програма и емитување на македонска музика или музика на заедниците што живеат во Република Македонија, во зависност од тоа на кој јазик телевизијата или радиото емитува програма. За таа казна нема опомена, туку секогаш е казната директно сега 50 000 евра, а предходно 100 000 евра. Значи, казните не беа само на хартија, ние два пати го казнивме јавниот радиодифузен сервис Македонската телевизија за 100 000 евра, бидејќи таа како пример, наместо да биде пример за другите телевизии, не ја исполнуваше својата обврска и не имитуваше собствена програма, туку полесно им беше да купуваат странски серии. Што се однесува до делот на доделувањето на дозволите. Советот на агенцијата ги доделува и одзема дозволите согласно утврдените закони и критериуми кои што се ставени во законот, без никакво понатамошно потврдување на одлуките на Советот од било кој друг државен орган. За сегнатата страна, доколку смета дека одлуката на Советот на агенцијата е незаконска, има право на судска заштита. За разлика од пред 2005 година, кога дозволите за емитување или за одземање на дозволата ги носеше владата на Република Македонија. Во овој период наназад, од кога тоа е дадена возможноста Советот да ги носи тие одлуки, не е голем бројот на дозволи што ги има издадено Советот, меѓутоа имаме една група од отприлика 20-тина телевизии изминатите 10-тина години, кои што ме одземе на дозволата затоа што не го платјале на доместокот кон агенцијата на годишно ниво. Во однос на директивата, самата постапка на издавање на дозволи е многу либерализирана. Ако се издава дозвола за дигитално емитување преку дигитален терестрален мултиплекс, кај што се користат фреквенција, кој што се ограничен ресурс, тога се прави студија, која што ја прави надворешна консултантска куќа и кажува дали има потреба од економска гледна точка и од потребите на публиката да се распише конкурс за доделување на дозвола. Ако има такво мислење од студијата, се распишува конкурс. Ако не, не се распишува конкурс. За емитување преку кабел, преку кабелски оператор, агенцијата е должна да издаде дозвола во рок од 90 дена, доколку подносителот на барањето ги исполнува точно утврдените критериуми во законот. Не се тие критериуми многу строги, така да последните 3 години, како се усогласи законот од 2013 година, имаме издадено 4 дозволи за емитување на државно ниво преку кабел, од кои што 3 се на албански јазик, бидејќи претходно имаше само една телевизија на албански јазик на територијата на Република Македонија, која што емитува преку дигитален терестриален мултиплекс, така да заради, најверојатно заради конкуренција, кај бизнесмените се јавила идеја дека може да се најде економски интерес во отварањето на нови телевизии. На доместокот кој што го платјаат телевизиите, тој е годишен и утврден во закон со математичка формула. Значи, не може да биде предмет на промена со одлука на министер или со одлука на влада и зависи од територијата на која што емитува програма радиото или телевизијата, бројот на жители што живеат на таа територија и бруто домашниот производ GDP. Како се зголемува GDP-то годишно или се намалува, така и се зголемува или намалува на доместокот што го плаќаат телевизиите. На национално ниво најмногу плаќаат националните телевизии, висината е 50 000 евра.
Благодаря ви много, господин Трајчевски. Аз съм сигурна, че това, което споделихте, ще предизвика и ще бъде основа за дискусия, каквато е и нашата надежда. Господин Велчев, ако имате въпроси, бих била благодарна. Заповядайте.
Уважаеми гости, съседи, благодаря, че сте тук, че може да все пак и ние да зададем някакви въпроси, да уминиме опит. Като независим орган, както вие твърдите, че сте, това значи, че не се влияете нито от политици решения, дори от парламента. Така разбрах. Това е много хубаво и така трябва да бъде. Но искам да ви попитам, когато някои медии изнасят, излъчват материали с невярно съдържание, казвам клеветническо съдържание, по отношение на други държави и тези от тези материали биха навредили на добросъседските отношения, на отношенията на, не само на двете държави, на държавниците, а по-скоро на обикновените хора, на бизнеса. Аз питам, защото съм и човек от бизнеса, съм бил преди да влеза в парламента, което в някои случаи много негативно се отразяват тези материали. Вие взимате ли някакви мерки? Имало ли такива случаи? Защото не може, има свобода на медиите и тук е вашата роля, но тази свобода на медиите не трябва да се превръща в свободия и в клеветнически кампании. Затова питам, имате ли такива мерки? Благодаря.
Со усогласувањето на законот во 2013 година, на барање на Европска комисија, клеветата и навредата е декриминализирана. Предходно беше кривично дело, а од 2013 година, значи кога е стапи на сила овој закон што денеска важи, клеветата и навредата е декриминализирана и представува прекршок. Регулаторот нема никакво влијание. Секоја засегната страна, физичко или правно лице, кое што е наклеветено од било кој медиум, мора по пат на приватна прекршочна постапка да поднесе, да поотвори судска постапка против оној кој што го направил. Во ваков случај, при ако имало нарушување на или навреди на политичари од други држави, треба да ги решаваат работите Министерствата за надворешни работи, значи и за граѓаните на Македонија и за правните лица, таа постапка е декриминализирана и државните органи немаат право да се мешаат во навредата и клеветата.
Само допълнително, аз може би не съм се изразил съвсем правилно. Не говоря, че е клеветен определен човек, политик и така нататък. Аз говоря към клевети към държавата. Там не може държавата да тръгне да съди някоя медия в Македонията. Това е абсурд. Затова би трябвало, според мен, да има някакъв вътрешен регулатор. Но вие сте прав, закона, вие трябва да спазвате законите преди всичко. Благодаря ви.
Извинявам, не беше включен микрофона и стана ясно за това, че вие разполагате с едно правомощие, с което ние не разполагаме, а именно подзаконовите актове. Аз бих ви помолила да споделите с българските законотворци, именно съвсем накратко, разбира се, именно един от по-новите ви подзаконови актове, които се отнасят до регистрация и лицензия, във връзка с условията, които вие сте предявили към всички, които кандидатстват за регионални и национални честоти в Република Македония. Благодаря ви.
Че едниот од подзаконските акти, и тоа е од условите за да добие дозвола радио и телевизија, мора да исполни одредени технички, кадровски и просторни услови. Тоа значи дека на национално ниво треба една телевизија за да добие дозвола или оние што веќе претходно имале дозвола да имаат најмалку 80 запослени, од нив да бидат 30% новинари со високо образование. И следствено на тоа се намалува бројот на вработени на регионално ниво да бидат 20, од нив исто 30% да бидат новинари со високо образование и на локално ниво, во зависност од територијата на која што работа, да има 10, 7 или 8 вработени, тоа го имаме во правилник, но исто така мора да имаат и одредени, точно дефинирани просторни услови, студио со висина од 5,5 метри, да има осветлување, изолација и така натаму. Тоа се технички услови кои што се исполнети. И значи, тоа не е нешто што и ние самите сме го измислиле, такво нешто има и во Република Хрватска, која што е членка на Европската унија, точно утврдени правила, и тоа е од една страна не се само важни техничките услови, битно и од страна на новинарите да бидат заштитени, затоа што на таков начин имаат сигурност и че можат по-добро да работат.
Благодаря ви, господин Трайчевски. Ние като регулатори имаме и нямаме това правомощие под законови актове, но имаме и една привилегия. Тя е, че в медийната комисия има един човек, който се занимава с журналистика, с телевизия. Това е господин Росен Петров до мен, известен български телевизионен водещ. И той също има въпрос към вас. Заповядайте, господин Петров.
Понеже казахте, че сте в кампания политическа за избори, как се регулира при вас този процес? Да речеме, коя партия, колко време има в телевизиите, колко ще участва ВМРО, ДПН, колко социал-демократите, колко албанската партия. И как, да речеме, ако една телевизия вземе страна на определена партия, как е регулиран този процес при вас?
Тој процес кај нас од секогаш бил регулиран со последниот политички договор 100 дена пред избори, тоа почна на 2 септември. Телевизиите се задолжени да известуваат избалансирано. Тоа значи дека колку проценти ќе добие ВМРО ДПМН, толку проценти треба да добие СДСМ, колку проценти ќе добие едната албанска партија ДУИ, толку проценти од времето треба да добие другата албанска партија. За јавниот сервис е 30% од вестите да бидат за настани од земјата и странство, 30% за опозицијата, 30% за власта и 10% за малите парламентарни или малите вонпарламентарни партии. Ние како агенција правиме мониторинг, издаваме 10-дневни извештаи, после тие 10-дневни извештаи, 10 дена, ако се прекраши законот и не се известува избалансирано, следуваат казни за медиумите. Казната е 4000 евра за телевизијата или радиото и 30%, односно 1200 евра за директорот на телевизијата, односно радиото.
Много ви благодаря, господин Трайчевски. Има ли още въпроси от народното представителство? Госпожо Жотева, извинявайте, вярайте.
Господин Трайчевски, споменахте какви са приходите в вашия регулатор годишни. Може ли да обясните още веднъж на нашите законотворци как се формира вашия бюджет? Тъй като нашия регулатор на практика не разполага със средства за никакви инициативи. Например, да организираме някакви важни дискусии или конференции, или да направим проучване на общественото мнение. Въобще, всякакви такива инициативи ние абсолютно сме в невъзможност да ги направим. И затова, ако можете да ни помогнете под някаква форма, да можем и ние да променим начина, по който формираме нашия бюджет. Благодаря.
Како што кажав, доколку средствата што ги добива регулаторот предходно отидат во буџет, а потоа Министерството за финансии ги префрала парите на регулаторот, апсолутно не може да стане збор за било каква независност. Кај нас средствата што ни се потребни за финансирање, и затоа имаме сметка во една од комерцијалните банки, а не во трезорот, односно буџетот на Република Македонија, и директно, прво, секоја вечер после 20 часот, 6% од радиодифузната такса на вечер во 20 часот се префрлаат на сметката на агенцијата. На годишно ниво тоа доаѓа некаде околу 1 милион евра од радиодифузна такса. Потоа сите телевизии национални, регионални, локални и радија национални, регионални, локални согласно математичката формула еднаш годишно ни уплаќаат на сметката надоместок, и то исто доаѓа директно на нашата сметка. За да не се доведеме во ситуација да сакаат да платят или да не сакаат да платят со години, во законот е ставено одредба дека онаа телевизија или радио која што нема да го плати надоместокот во рокот 30 дена од денот на издавањето на фактурата, Советот носи одлука за одземање на дозволата. Тоа Советот го практикува 100% и апсолутно ние немаме телевизија или радио кое што со години не ни платило. Значи, оние кои што не платиле 31-виот ден ја губат дозволата, истата одлука веднаш е објавена во службен Свободен вестник, абсолютно веќе нема враќање назад и тоа представува поттик за радијата и телевизијата да ги почитуваат законите. И на крај, од прилика околу 200.000 евра, ни уплаќаат кабелните оператори директно на исто така на сметка. Да. 2.300.000 евра за лани за оваа година.
Аз само да си допопитам въпроса за партиите, за кампанията. Плащат ли партиите, могат ли да плащат партиите търговска реклама? Тоест реклама на политическата сила платена ли в Македония или как се дава безвъзмезно? Как е регулацията?
Значи, за политичките партии платено политичко рекламирање може да имаат само 20 дена кога трае кампањата. Предходните 80 дена, што почнаа на 2 септември, немаат право на платено политичко рекламирање, така да само тие 80 дена на комерцијалните телевизии, а на 20 дена на јавниот сервис немаат право на платено политичко рекламирање. Јавниот сервис не смее да зема пари за платено политичко рекламирање, туку треба да организира дебатни емисии, со кои што ќе има возможност на сите партии да бидат подеднакво представени.
Благодаря ви много, господин Трайчевски. Дами и господа, ако няма други въпроси, от наша страна сме безкрайно благодарни и признателни за вашето време, за възможността да се срещнем. Аз като председател на Съвета за електронни медии си позволявам да информирам народните представители, че Съвета за електронни медии подкрепя много Република Македония в нашите партньорства. Ние работим заедно в Европейска платформа на регулаторите от аудиовизуалния сектор, която обхваща не само държави членки на Европейския съюз, но и с съгласието и одобрението на Република България в лицето на регулатора, Република Македония е наблюдател в една друга по-ексклузивна регулаторна група към Европейската комисия, групата на европейските регулатори, които работим по промяната в директивата. Така даваме възможност на Република Македония, независимо, че не е страна членка, да бъде в течение на разговорите, които водим там и дейностите, които извършваме. Това, което ни предстои, уважаеми народни представители, в двата дни от програмата, която сме изготвили заедно с нашите македонски колеги, обмяна на опит, тъй като ние с Съвета за електронни медии и моите колеги приключихме дейността по изборния мониторинг. Във вторник приехме новите правила и новата методика. Ще бъдем в състояние да представим пред нашите македонски колеги, за да ги запознаем с европейската практика в тази посока. Освен това сме предвидили и посещение в две от българските медии. Едната е Радио Агенция Фокус, а другата е Нова телевизия, с която да представим пред колегите в Македония енергичната българска медийна индустрия, защото такава има, независимо от всички условности, финансови кризи, които не се случват само в България, а и в целия Европейски съюз. С това ви благодаря още веднъж за вниманието. Госпожо Соколова, бих била благодарна, ако споделите с нас вашите впечатления от разговора.
Да ви благодарим за това, че успяхме да чуем и вашия опит. В рамките на дните, в които сте в България, ще разберете и за нашия. Разбира се, ние наблюдаваме какво се случва в Македония. Знаем добре и за докладите, които са от Европейска комисия, които отчитат трудната ситуация в Македония, обвързаността на медиите с политически партии и субекти, състоянието на свободата на медиите, което е сериозно критикувано. Това е процес, който ние познаваме и в който можем да ви споделим опит. Това, което обаче е много важно за нас и наистина ни се иска като Комисия по култура и медии, като българска страна, е на първо място развитието на двустранните ни отношения, да отчитат принципа на добросъседство и, разбира се, да се развиват в хода на европейското ни членство за вас, бъдещо. Това, което ни се иска наистина, е да имаме онези отношения на възможност и през медийното съдържание да продължаваме и да затвърждаваме отношенията на добросъседство, такова каквото сме го имали години назад. Благодаря за тази среща. Разбира се, че сме отворени и за следващи такива общи форуми, които могат да бъдат организирани. От наша страна вие ще получавате това внимание и уважение, каквото сте получавали винаги. Благодаря, госпожо Стоянова. Благодаря на регулатора. Ние имаме отношение на взаимност и прозрачност. Надявам се и при вас да е така с вашата законодателна и изпълнителна власт. Благодаря.
Вие слушахте запис от среща на Парламентарната комисия по културата и медиите с медийните регулатори в България и Македония, която се проведе на 15 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.